Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Most amazing things they can come from some terrible lies.
Λοιπόν, ξεκινάς το πρωί να πας στη δουλειά σου, ανοίγεις το ραδιόφωνο να ενημερωθείς για τα σημαντικά της ημέρας, εδώ και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι φωνές είναι ήδη δυνατές, οι εκφωνητές είναι ήδη θυμωμένοι. Περιγράφουν τρομοκρατικά χτυπήματα, όχι στο Ισραήλ, στη Γάζα ή στην Ουκρανία, αλλά στα γήπεδα της Ελλάδος. Κυρίως εκείνα των λεγόμενων μεγάλων ομάδων. Έχουμε τραυματία, ένα ποδοσφαιριστή που χτυπήθηκε από κροτίδα. Περιμένουμε, λέει, τι θα γράψει ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα. Πάλι καλά που δεν χρειάζεται ιατροδικαστή. Από εκεί και ύστερα θα επιληφθεί, λέει, η δικαιοσύνη. Ή όποια δικαιοσύνη. Αυτή που, εάν έκανε κανονικά τη δουλειά της εδώ και χρόνια, τέτοια δολοφονικά χτυπήματα δεν θα υπήρχαν. Αυτή είναι μία από τις πολλές ειδήσεις με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει σε αυτόν τον τόπο. Όπως και αυτή σήμερα που επίσης εμπίπτει στον χουλιγκανισμό. Επεισόδια, λέει, έξω από την Πανεπιστημίουπολη. Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν σε ΜΑΤ, προκάλεσαν ζημιές και σε αυτοκίνητα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις λοιπόν που την επόμενη μέρα των συμβάντων ακούσα από επίσημα χείλη αυτό το αισχρό πράγμα. Ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο. Τι διάολο, δεν το ακονίζουνε ποτέ αυτό το μαχαίρι. Και τι κόκαλο είναι αυτό τέλος πάντων, σιδερένιο. Ορίστε. Και μόνο με αυτή την εισαγωγή αδίκησα ήδη τα πιο σημαντικά της ημέρας. Δεν είπαμε τίποτε ακόμα για τη Γάζα, δεν είπαμε τίποτε για την Ουκρανία. Συγγνώμη, ειλικρινά συγγνώμη. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Οκτωβρίου του 2023, η 23η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία... Να, σήμερα μπήκαμε στη 16η μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ που πυροδότησε αντίπεινα του Τελαβίβ με πολλά θύματα. Με τις τελευταίες εκτιμήσεις μετράμε περίπου 4.700 νεκρούς από τη μεριά των Παλαιστινίων σύμφωνα με στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα που διευθύνεται από την Χαμάς και πάνω από 1.400 νεκρούς από τη μεριά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου όταν επιτέθηκε η Χαμάς εναντίον αμάχων μέσα στο έδαφος του Ισραήλ. Μια δεύτερη πομπή 14 φορτηγών εισήλθε στη Γάζα μέσω της συνοριακής διέλευσης στην Ράφα την Κυριακή. Ο επικεφαλής της βοήθειας του ΟΗΕ, Μάρτιν Γκρίφιθς, μίλησε για μια μικρή αναλαμπή ελπίδας για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που έχουν απόλυτη ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά πρόσθεσε, χρειάζονται πολύ περισσότερα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εξέφρασε ικανοποίηση για τις δύο πρώτες νεοπομπές ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και οι δύο επιβεβαίωσαν ότι θα συνεχιστεί η ροή αυτής της κρίσιμης βοήθειας στην Γάζα. Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους πρόσφυγες δήλωσε ότι 29 εργάτες της, εργαζόμενοι στην υπηρεσία αυτή μάλλον, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Και οι γιατροί εκεί στη Λωρίδα της Γάζας λένε ότι η μείωση των αποθεμάτων καυσίμων θέτει δεκάδες πρόωρα μωρά συνδεδεμένα με θερμοκοιτίδες σε άμεσο κίνδυνο επικείμενου θανάτου. Η υπηρεσία υγείας του ΟΗΕ εκτιμά ότι υπάρχουν 130 πρόωρα μωρά σε σοβαρό κίνδυνο. Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι ο αριθμός των εχμαλώτων επιβεβαιώθηκε ότι είναι 212. Η απελευθέρωση δύο Αμερικανών την Παρασκευή δημιούργησε κάποιες ελπίδες ότι θα υπάρξουν και άλλοι που θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, θα επισκεφθεί σήμερα την Τεχεράνη. Η Τουρκία έστειλε το προεδρικό της αεροπλάνο με ιατρική βοήθεια και προμήθειες στην Αίγυπτο την Κυριακή, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια για την Γάζα. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Κυριακή στο Βερολίνο και το Λονδίνο για να αντιταχθούν στον αντισημιτισμό και να στηρίξουν το Ισραήλ. Για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα συμπληρώνονται 606 ημέρες από τότε που εισέβαλε ο Πούτιν στην Ουκρανία, κατακτώνοντας και προσαρτίζοντας προσαρτώντας μάλλον, συγγνώμη, εδάφη της στη δική του επικράτεια. Τα νεότερα από εκεί πάντοτε με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, δήλωσε ότι η κατάσταση στην Αντβίτφκα και στην κοντινή πόλη Μαριίνκα παραμένει ιδιαίτερα σκληρή, δύσκολη. Πολλές ρωσικές επιθέσεις, αλλά οι θέσεις μας κρατούνται, είπε. Το Ινστιτούτο για την Μελέτη του Πολέμου που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις στη Χερσόνα πέρασαν στην άλλη πλευρά του ποταμού Δνίπερου για να λάβουν νέες θέσεις και να καταδιώξουν τις ρωσικές δυνάμεις. Οι Ρώσοι καταλαμβάνουν την Ανατολική Όχθη στη Χερσόνα, ενώ η Δυτική Όχθη παραμένει ελεύθερη και υπό ουκρανικό έλεγχο, αν και οι τακτικοί βομβαρδισμοί από τους Ρώσους συνεχίστηκαν και αυτό το Σαββατοκύριακο. Είπαμε και πριν, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ πρόκειται να επισκεφθεί την Τεχεράνη σήμερα Δευτέρα για συνομιλίες με περιφερειακούς ομολόγους του, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου του. Το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΙΡΝΑ, μετέδωσε νωρίτερα ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών και της Ρωσίας αλλά και της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας είχαν προσκληθεί στις συνομιλίες. Δεν ξέρουμε πόσοι από αυτούς θα πάνε. Οι δυτικές χώρες έχουν κατηγορήσει την Τεχεράνη ότι υποστηρίζει ανοιχτά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρέχοντάς της μεγάλες ποσότητες drones και άλλου εξοπλισμού, και επίσης την έχουν κατηγορήσει και για βοήθεια προς την Χαμάς. Αυτά λοιπόν από τη δική μας ειδησιογραφία. Αυτά ξεχωρίζουμε χωρίς να σημαίνει αναγκαστικά ότι είναι και τα πιο σημαντικά. Το ότι ο δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου ανεξαρτητοποιήθηκε ως ευρωβουλευτής και αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω βίαιης ανατροπής της πολιτικής του από τον Κασελάκη, στον οποίο και έστειλε σχετική επιστολή. Είχαμε και την παρέμβαση Κραουνάκη, του Σταμάτη Κραουνάκη, σε αυτήν την ιστορία με τον Κασελάκη. Δεν ξέρω πόση σημασία έχει, αλλά στέλνει, λέει, ένα μήνυμα στην αντιπολίτευση του κόμματος, λέγοντας ότι ο Κασελάκης μπορεί να μας βγει σκάρτος, αλλά μέχρι τότε βουλώστε το και βοηθήστε. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή στην φορτωμένη και φορτισμένη επικαιρότητα μας και σήμερα. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του Καθρέφτη. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Some Nights, κάποιες νύχτες, από την αμερικανική pop-rock μπάντα με την ονομασία Fun, δηλαδή χαρά. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε σήμερα και ακούτε τώρα έχει τίτλο Fear, δηλαδή φόβος, και είναι από ένα άλμπουμ με inspirational strings, δηλαδή με εμπνευστικά, εμπνευσμένα έγχορδα. Όπως ξέρετε και λέμε, συνεχώς η μουσική στον καθρέφτη έχει και αυτή τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 20 λεπτά μετά τις 9, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια. Πρώτος μου καλεσμένος είναι ο Γιώργος Φιντικάκης. Είναι διευθυντής στο liberal.gr. Ασχολείται πολλά χρόνια με το οικονομικό ρεπορτάζ και με θέματα ενέργειας επίσης. Ανοίγει λοιπόν για μας την αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας, σχολιάζοντας και συζητώντας μαζί θέματα από τις ειδήσεις σήμερα. Θα μιλήσουμε βέβαια και για την επενδυτική βαθμίδα που πήρε η Ελλάδα, ποια τα υπέρ και ποιοι είναι και οι φόβοι μας. Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα σου.
Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στο κρατές.
Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Αυτή η αναβάθμιση είναι γερή συστατική επιστολή, ας το πω έτσι, για να στηριχθεί η οικονομία με επενδύσεις. Εν καιρό πολέμου όμως, ή μάλλον πολέμων, δεν έχουν αποδυναμωθεί αυτές οι αναβαθμίσεις ή μπορεί να αποδυναμωθούν?
Είναι η σωστή λέξη, συστατική επιστολή, αυτό που χρησιμοποιήσεις. Δεν είναι τα πάντα, είναι ένα πρώτο βήμα ή μια θωράκιση εν καιρό πολέμου. Είναι η καλύτερη θωράκιση δηλαδή που μπορεί να έχει μια χώρα εν καιρό πολέμου, η οποία ταυτόχρονα πρέπει να δείξει σύνεση στην δημοσιονομική διαχείριση, διαρκή σύνεση. Ο δρόμος είναι, εγώ τον βλέπω το δρόμο ακόμα πιο ανηφορικό μπροστά και εν καιρό πολέμου και λόγω του δύσκολου 2024, όπου έχουμε ένα στόχο για πρωτογενές πλεώνασμα, όχι 1,1% του ΑΕΠ όπως τη φετινή χρονιά, αλλά 2,1%. Και ο στόχος αυτός μπορεί να αποδειχθεί, είναι ούτως ή άλλως δύσκολος και μπορεί να αποδειχθεί ακόμα πιο δύσκολος στην παρούσα συγκυρία, με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, τη συντήρηση του πολέμου στην Ουκρανία, τις αναταράξεις στην ενέργεια, τις έφθραυστες εφοδιαστικές αλυσίδες που συντηρούν ψηλά τον πληθωρισμό και μπορεί να, ως αποτέλεσμα να έχουμε νέα αύξηση των επιτοκίων. Θυμίζω ότι ο Γιάννης Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, πριν από πολύ λίγες ημέρες χρησιμοποίησε τη λέξη «στάσιμο πληθωρισμό», κάτι το οποίο επανέλαβε και ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ την περασμένη εβδομάδα. Υπάρχουν δηλαδή 4-5 κίνδυνοι, ας πούμε, πάνω από την ελληνική οικονομία και ο μεγαλύτερος εξ αυτών λέγεται επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα εξαρτάται από την ευρωπαϊκή οικονομία. Mm-hmm. Οι εξαγωγές μας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό είναι προσανατολισμένες προς την Ευρώπη. Mm-hmm. Επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας σημαίνει λιγότερες εξαγωγές ελληνικές. Δεν έχουμε μια τέτοια διασπορά γεωγραφική των εξαγωγών όπως άλλες οικονομίες ενδεχομένως προς όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, αλλά είμαστε κυρίως προς την Ευρώπη προσανατολισμένοι. Mm-hmm. Και φυσικά ποντάρουμε πάρα πολύ στις επενδύσεις και για φέτος αλλά και για του χρόνου, οι οποίες εξαρτώνται και πάλι από το διεθνές περιβάλλον. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο στοίχημα και να τα καταφέρουμε μέσα σε αυτό το κλίμα, αλλά και να αξιοποιήσουμε εγκαίρως τα περίφημα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δηλαδή, Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ, για τα οποία η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που έχει αυτή την τύχη, ας πούμε, να έχει να απορροφήσει τα επόμενα χρόνια, αν θυμάμαι καλά, μέχρι το 2029, είναι γύρω στα 58 δισεκατομμύρια, ένα τέτοιο εντυπωσιακό νούμερο, ας πούμε. Και έχουμε ένα παράθυρο της επόμενης διετίας, προτού η εξυπηρέτηση του χρέους και προτού το δημογραφικό αρχίσουμε να μας δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα.
Οι επενδύσεις, Γιώργο, η επιθυμία μας για προσέλκυση επενδύσεων, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και την επενδυτική βαθμίδα πάρει. Σε καιρό πολέμου μπορεί να είναι δύσκολες, αλλά μπορεί να είναι και ευκαιρία.
Ναι, βέβαια. Ούτως ή άλλως είναι ευκαιρία και ούτως ή άλλως είναι μια μεγάλη ευκαιρία και ειδικά όταν ένας επενδυτής εμπιστεύεται μια ξένη χώρα μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, δείχνει ότι της έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη.
Και σου λέει ας επενδύσω τώρα, που μπορεί να είναι ευκαιρία.
Ακριβώς. Mm. Τη θεωρεί δηλαδή ένα ασφαλές καταφύγιο. Συνήθως στις κρίσεις προτιμώνται τα ασφαλή καταφύγια σε όλα τα επίπεδα και τις επενδύσεις. Όταν σε περίοδο κρίσης οι επενδυτές δείξουν εμπιστοσύνη, προτιμήσουν την Ελλάδα, σημαίνει ότι έχει αναβαθμιστεί πολύ περισσότερο στην κλίμακά τους. Uh-huh. Και αυτό το προσφέρει η επενδυτική βαθμίδα. Εκτιμάται, ας πούμε, ότι η αύξηση των ξένων επενδύσεων μόνο εξαιτίας της επενδυτικής βαθμίδας μπορεί να δώσει και μισή μονάδα στο ΑΕΠ επάνω. Uh-huh. Μαζί με πολλά άλλα ωφέλη τα οποία έχουν αναλυθεί αρκετά τις τελευταίες μέρες. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα επαναλάβουμε.
Τώρα, συγγνώμη, να πω κάτι. Την ερχόμενη Πέμπτη μαθαίνουμε, συνεδριάζει εδώ στην Αθήνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα, για πρώτη φορά μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όπως διαβάζω, θα τα διατηρήσει σταθερά για πρώτη φορά μετά από 10 συνεχόμενες αυξήσεις από τον Ιούλιο του 2022, συνολικά κατά 450 μονάδες βάσης. Αυτό το φρένο, Γιώργο, εάν τα επιτόκια διατηρηθούν σταθερά για ικανό χρονικό διάστημα, πιστεύεις ότι μπορεί να συμβάλλουν σημαντικά στην επαναφορά του πληθωρισμού στο στόχο του 2%?
Ναι, είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δεν είναι εύκολη απόφαση να μείνουν τα επιτόκια σε αυτά τα επίπεδα. Είναι μια δύσκολη απόφαση. Ο πόλεμος, η φωτιά στη γειτονιά μας καθιστά επισφαλή κάθε πρόβλεψη για τα ενεργειακά, για τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, κατ' επέκταση για την εξέλιξη του πληθωρισμού. Σίγουρα, αν συμβεί αυτό, θα είναι μια θετική εξέλιξη. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι αυτή την περίοδο σε ό,τι αφορά πληθωρισμό και επιτόκια. Τα πάντα δείχνουν μια ανωδικές τάσεις στα πετρελαιοειδή, πετρέλαιο αέριο που είναι ο βασικός ο πυροκροτητής για τον πληθωρισμό και δυσχεραίνει πάντα το έργο των τραπεζών στη μάχη για την πάταξη του πληθωρισμού. Άρα ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Εγώ κρατάω τη δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα περί στάσιμου πληθωρισμού, ανεξαρτήτως του τι θα συμβεί την επόμενη Πέμπτη στην Αθήνα.
Τέλος, ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι σου σήμερα στο Liberal και με ενδιαφέρει γιατί το παρακολουθούσα αυτή την εταιρεία από τα χρόνια που ήμουν στην Αγγλία. Θα θέσω το ερώτημα που θέτεις εσύ ο ίδιος στον τίτλο του άθρου. Γιατί η ΔΕΗ θέλει τον Κοτσόβολο, τα mini mall της ενέργειας και η Κάρις? Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι και να απαντήσουμε και στο ερώτημά σου.
Είναι ότι αλλάζει διεθνώς ο τρόπος, η αντίληψη που έχουν οι μεγάλοι παίκτες στην αγορά ενέργειας. Μέχρι τα τελευταία, εδώ και μερικά χρόνια, η εστίασή τους βρισκόταν στο να έχουν το πιο οικονομικό ενεργειακό μείγμα, να στρέφονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Αυτό παραμένει, αλλά βλέπουν όλοι οι μεγάλοι διεθνώς, και αρχίζει και το βλέπει και η ΔΕΗ εδώ στην Ελλάδα, ότι είναι τόσο δυσνόητο πλέον το γήπεδο της ενέργειας. Ο τρόπος τιμολόγησης των καταναλωτών γίνεται όλο και πιο περίπλοκος. Η τεχνολογία σαρώνει τα πάντα. Προκαλεί ανατροπές μαζί με την πράσινη μετάβαση που τη ζούμε μέσα στο σπίτι μας. Δηλαδή από νέου τύπου αισθητήρες και θερμοδιακόπτες μέχρι φωτοβολταϊκά στη στέγη, τα οποία όλα αυτά μαζί με άλλες λύσεις, πιο απλές και λιγότερο κοστοβόρες, όπως ξέρω εγώ συστήματα θέρμανσης ψύξης, όλα αυτά θα πρέπει να είναι κατανοητά από τον καταναλωτή προκειμένου να φέρουν ένα αποτέλεσμα σωστό και οικονομικό. Θέλει ειδικές γνώσεις η ενέργεια πλέον. Δεν είναι όπως κάποτε που βλέπαμε ένα τιμολόγιο ή ρωτάγαμε τι τιμή έχει το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος το χειμώνα. Απαιτεί λοιπόν πελατοκεντρική προσέγγιση.
Γι' αυτό μπαίνει στον Κοτσόβολο η ΔΕΗ.
Άρα όλες λοιπόν οι εταιρείες έξω αρχίζουν και φτιάχνουν καταστήματα τα οποία κάποιοι τα αποκαλούν μικρά σούπερ μάρκετ της ενέργειας, που έχουν μέσα τα πάντα, όλα αυτά που είπαμε, συν εκπαιδευμένο προσωπικό να καθοδηγεί τον πελάτη. Η ΔΕΗ πάει να κάνει το ίδιο πράγμα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και πάει να το κάνει αποκτώντας ένα έτοιμο δίκτυο του Κοτσόβολου, της μεγαλύτερης αλυσίδας ηλεκτρικών ειδών στη χώρα, χωρίς να χρειάζεται δηλαδή να το χτίσει από την αρχή, που θα ήταν ιδιαίτερα δαπανηρό και χρονοβόρο, να το κάνει αποκτώντας 93 καταστήματα της αλυσίδας, ένα δικό της δίκτυο logistics, και να μπει σε αυτό το νέο κόσμο της ενέργειας, τον οποίο θα τον βλέπουμε τα επόμενα χρόνια. Όλο θα τον ζούμε μάλλον τα επόμενα χρόνια όλο και περισσότερο.
Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή σήμερα. Ξεκινήσαμε και κρατήσαμε την οικονομική πτυχή των πραγμάτων και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πάλι.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Φιντικάκης, διευθυντής στο liberal.gr. Μιλήσαμε, ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με το οικονομικό ρεπορτάζ, μιλήσαμε για την επενδυτική βαθμίδα και πώς αυτή μπορεί και να μας θωρακίσει από τις πιθανές επιπτώσεις του πολέμου, και είδαμε και αυτή την είδηση γιατί η ΔΕΗ θέλει και μπαίνει εξαγοράζοντας το δίκτυο 93 σημείων λιανικής της Κοτσόβολος. Είναι 31 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Και πάμε τώρα στον δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην υφυπουργός εξωτερικών επί κυβέρνηση Σαμαρά, με άριστη γνώση των γεωπολιτικών στην περιοχή μας. Θα συζητήσουμε βεβαίως για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, πώς βλέπει να εξελίσσεται, ποιο σενάριο μας φοβίζει πιο πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Κούρκουλα. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, δώστε μου τώρα την άποψή σας, την εκτίμηση για όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα και με βάση κυρίως τα τελευταία γεγονότα. Είμαστε, οδεύουμε προς μια σταδιακή αποκλιμάκωση, αλλά με πάρα πολύ, πάρα πολλά θύματα και πολλές ανθρωπιστικές πτυχές αυτού του πολέμου, και κατ' επέκταση ποια είναι η μεγαλύτερη μας ανησυχία? Υφίσταται ακόμα το ενδεχόμενο επέκτασης στην περιοχή μας?
Πριν από 2 χρόνια το διεθνές σύστημα ξεκίνησε, ένιωσε και έζησε μια τεράστια καταιγίδα που ήταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και τότε νομίζαμε ότι πραγματικά έχουμε φτάσει στο απότατο όριο αστάθειας. Δυστυχώς, με αυτά τα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται τις τελευταίες εβδομάδες, η καταιγίδα έχει γίνει θύελλα και προσωπικά δεν βλέπω πολλούς λόγους για να είμαι αισιόδοξος όσον αφορά την εκτόνωση αυτής της κατάστασης. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή, ο άμεσος κίνδυνος, είναι, όπως σωστά είπατε, η εξάπλωση της σύραξης με την εμπλοκή της Χεζμπολά και άρα του Ιράν. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Όχι για να βοηθήσουν το Ισραήλ τις επιχειρήσεις που κάνει στη Γάζα, αλλά για να έχουν αυξημένη παρουσία σε περίπτωση που επεκταθεί. Εάν επεκταθεί ο πόλεμος, θα είναι ανεξέλεκτες οι εξελίξεις, αλλά ήδη έχει γίνει μια τεράστια ζημιά στο διεθνές ήδη ασταθές σύστημα, διότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια κοινή γνώμη είναι διχασμένη στα δύο. Είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι φταίει το Ισραήλ για τον λόγο ότι επί χρόνια δεν έχει προωθηθεί η ειρηνική επίλυση του Μεσανατολικού, του Παλαιστινιακού, και από την άλλη που βεβαίως αναγνωρίζουν το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ και το στηρίζουν. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια βαθιά τομή σε παγκόσμιο επίπεδο.
Μάλιστα. Σας ανησυχεί η είδηση που έρχεται σήμερα αναφορικά με το γεγονός ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Λαυρόφ, επισκέπτεται την Τεχεράνη για συνομιλίες με περιφερειακούς, λέει, ομολόγους του, και το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι θα παραστούν, εκτός από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, πιθανότατα έχουν προσκληθεί μάλλον της Τουρκίας, του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας. Αυτό κατά κάποιον τρόπο επιβεβαιώνει ότι μπορεί να υπάρχει και από εκεί μία συμμαχία η οποία προκαλεί ανησυχία στο δυτικό κόσμο.
Κοιτάξτε, δεν με εκπλήσει αυτή η επίσκεψη, διότι εδώ και 2 χρόνια τώρα βλέπουμε να διαμορφώνεται μία διεθνής των αυταρχικών καθεστώτων, που είναι η Ρωσία, είναι το Ιράν, η Κίνα εν μέρη, η Τουρκία. Ασχέτως του μεγάλου προβλήματος που υπάρχει σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαετίες, δηλαδή του Παλαιστινιακού, ασχέτως αυτού, αυτή τη στιγμή η Ρωσία, ο Πούτιν, εκμεταλλεύεται τα όσα τραγικά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή για να προωθήσει τις δικές του θέσεις εναντίον της Δύσης. Άρα δεν με εκπλήσει, βεβαίως είναι ανησυχητικό, αλλά δεν νομίζω ότι η Ρωσία θα μπορέσει, πέραν της προπαγάνδας της αντιδυτικής, την οποία θα προωθήσει, ιδίως στις μουσουλμανικές χώρες, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να έχει κάποια εμπλοκή στρατιωτική, αν θέλετε, στην περιοχή, παρότι διαθέτει ισχυρές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία. Γι' αυτό πιστεύω ότι η εξάπλωση του πολέμου στο Λίβανο, πρώτον, θα δημιουργήσει καταστροφικές συνέπειες για τον Λίβανο τον ίδιο, αλλά θα δημιουργήσει προϋποθέσεις για επέκταση του πολέμου και με το Ιράν.
Μάλιστα. Πώς βλέπετε εσείς να, δεν θα πω τη λέξη ξανά εκτονώνεται, αλλά πώς μπορεί να διευθετηθεί σε επόμενο στάδιο, εφόσον ξεπεράσουμε το τεράστιο πρόβλημα το ανθρωπιστικό που δεν μπορεί να κλείσουμε τα μάτια και υπάρχουν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή ακόμα μπαίνουν φορτηγά μέσα, είναι καθαρά ανθρωπιστικό. Αλλά πώς βλέπετε ότι μπορεί το ζήτημα αυτό να αρχίσει να τακτοποιείται? Υπάρχουν σενάρια για τη Δυτική Όχθη, υπάρχουν σενάρια ότι το Ισραήλ μπορεί να αλλάξει τακτική υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι πλέον ο Νετανιάχου.
Κοιτάξτε, δυστυχώς ο σπόρος για τις σημερινές τραγωδίες έχει φυτευτεί εδώ και πολλά χρόνια. Και εκεί έχουν ευθύνες και η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη και η Παλαιστίνη και βεβαίως και το Ισραήλ. Δηλαδή η υπονόμευση της μόνης λύσης που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την ειρήνη, που ήταν η λύση των δύο κρατών, υπονομεύθηκε, ή αν θέλετε η Δύση κάποια στιγμή θεώρησε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί, άρα δεν χρειάζεται να ασκήσει περαιτέρω πίεση για να υλοποιηθεί αυτή η μόνη δίκαιη λύση που είναι τα δύο κράτη. Mm-hmm. Σήμερα δυστυχώς έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που νομίζω ότι και για το ίδιο το Ισραήλ είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δηλαδή το Ισραήλ έχει βεβαίως το δικαίωμα αυτοάμυνας, αλλά δεν μας λέει κανείς ποιος θα είναι η επόμενη μέρα. Ωραία, ας πούμε ότι επιτύχει το στόχο να εξαφανίσει τη Χαμάς. Πώς θα διοικηθούν τα 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Γάζα? Ή η βία και οι επικισμοί στη Δυτική Όχθη θα συνεχιστούν με τιμωρησία? Θέλω να πω ότι είναι αδιέξοδο και για το Ισραήλ και για τη Δύση. Διότι η Δύση έχει συμφέρον να λυθεί με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και απώλειες δεν εννοώ βεβαίως σε ανθρώπινες ζωές που είναι τραγικό, αλλά και απώλειες διπλωματικές. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος αποξένωσης μεγάλων αραβικών μετριοπαθών χωρών από τη Δύση.
Ναι.
Αναφέρομαι στην Αίγυπτο, αναφέρομαι στην Σαουδική Αραβία. Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει ένα καινούριο ρήγμα εκεί που νομίζαμε ότι αυτή η εχθρότητα η οποία ξεκίνησε με το Παλαιστινιακό θα μπορούσε να γεφυρωθεί.
Μάλιστα. Όλα αυτά που βιώνουμε αυτές τούτες τις μέρες ξεκίνησαν με την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, μπαίνοντας μέσα σε Ισραηλινό έδαφος και σφάζοντας κόσμο. Ήταν μια βίαιη ενέργεια που προφανώς είχε προετοιμαστεί. Μπορείτε να φανταστείτε ποιος ήταν ο σκοπός? Δηλαδή το ότι σήμερα είμαστε σε αυτή την κατάσταση, συζητούμε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά μπήκε και στο τραπέζι ξανά το θέμα του μέλλοντος των Παλαιστινίων. Ότι ήταν, ποιος ήταν ο σκοπός της Χαμάς να το ξεκινήσει αυτό?
Γιατί η Χαμάς τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, σε τακτά χρονικά διαστήματα, εξαπολύει επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.
Όχι τέτοια κλίμακας όμως.
Ακριβώς. Αυτό που τώρα άλλαξε, αν θέλετε, ιδίως σε μια εποχή που όλοι είχαν πιστέψει ότι το Παλαιστινιακό έχει μπει στο ράφι, ήταν το μέγεθος, η βιαιότητα και ο αριθμός των θυμάτων και το γεγονός ότι το Ισραήλ δεν ήταν προετοιμασμένο. Πιάστηκε απροετοίμαστο, ναι, για να αντιμετωπίσει. Αυτό βεβαίως δημιούργησε την ανάγκη, αν θέλετε, και εσωτερικά στο Ισραήλ, να υπάρξει άμεση αντίδραση, η οποία θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι δυστυχώς είμαστε ακόμα στην αρχή των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Δεν νομίζω ότι παρόλες τις εκκλήσεις που γίνονται για να επικρατήσει κάποια μετριοπάθεια, νομίζω ότι δυστυχώς η κατάσταση στη Γάζα θα γίνεται ολένα και δυσκολότερη. Αυτό βεβαίως θα ρίχνει νερό στο αυλάκι των εξτρεμιστών. Mm-hmm. Θα δούμε και στην Ευρώπη θα έχουμε πρόβλημα με την άνοδο της Ισλαμικής θερμοκρατίας. Άρα δεν νομίζω ότι ήταν κάτι καινούριο. Ήτανε απλώς, ίσως είχαμε αποκοιμηθεί όλοι, νομίζοντας ότι βάζοντας το πρόβλημα των Παλαιστινίων στο ράφι, το λύνουμε.
Ναι.
Τελικά νομίζω το ηθικό δίδαγμα από αυτό είναι ότι κάθε διεθνής διαφορά έχει τη δυνατότητα να γίνει επικίνδυνη. Γι' αυτό το καλύτερο είναι η διεθνής κοινότητα να αντιμετωπίζει αυτές τις διεθνείς διενέξεις εγκαίρως. Όταν κακοφορμήσει, όπως έχει γίνει σήμερα, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθεί μια λύση. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν ήθελε κάποιος να προωθήσει τη λύση των δύο κρατών, νομίζω ότι πολιτικά μέσα στο Ισραήλ είναι πολύ δύσκολο να προωθηθεί αυτή τη στιγμή αυτή η προοπτική, η οποία κάποια εποχή είχε μια πλειοψηφία του λαού του Ισραήλ.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Κούρκουλα, είναι πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα που θέλω να θέσω είναι ότι στα δικά μας, τα ελληνοτουρκικά, η Τουρκία έχει πάρει θέση, σαφέστατη θέση, στην διένεξη τώρα στην Μέση Ανατολή, που διαφέρει από τη δική μας. Είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία προσέγγισης. Βλέπετε ότι αυτή μπορεί, το θετικό κλίμα, παρόλα αυτά, μπορεί να διατηρηθεί και πώς διπλωματικά βλέπετε να είναι τα επόμενα βήματα?
Κύριε Μιχαηλίδη, είναι πολύ δύσκολο να γίνει μια ασφαλής πρόβλεψη, γιατί δεν ξέρουμε μέχρι πού το ρήγμα που αρχίζει να βαθαίνει ανάμεσα στις χώρες, στις μουσουλμανικές και τη Δύση, και κατά συνέπεια και ανάμεσα στην Τουρκία και τη Δύση, δεν ξέρουμε αν αυτό το ρήγμα θα μεγαλώσει ή κάποια στιγμή θα γεφυρωθεί. Όλα εξαρτώνται από την πορεία της σύγκρουσης, της σύραξης στη Γάζα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ειδικά προσωπικά ο πρόεδρος Ερντογκάν έχει και ένα συναισθηματικό δεσμό, ναι, με τη Γάζα. Η κόντρα του, η αντιπαράθεσή του με το Ισραήλ ξεκίνησε από τη Γάζα.
Ακριβώς.
Ξεκίνησε, αν θυμάστε, στον Νταβός, mm-hmm, όταν είχε κατηγορήσει τον τότε πρωθυπουργό του Ισραήλ ότι δολοφονούν παιδιά κλπ. Και είχε σηκωθεί και είχε φύγει επιδεικτικά από το πάνελ. Συνεχίστηκε με τον φόνο Τούρκων, οι οποίοι προσπαθούσαν να προσεγγίσουν τη Γάζα για να δώσουν βοήθεια. Άρα θέλω να πω ότι έχει δεσμούς και με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο και να ήθελε θα μπορούσε να το ξεχάσει.
Η δική μας η προσέγγιση και οι ισχυρές σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια με το Τελαβίβ, με το Ισραήλ, μαζί και με την Κύπρο, είναι η περίφημη τριμερής Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρο, και έχουμε συμμαχήσει επίσης και με την Αίγυπτο σε άλλες τριμερείς. Πιστεύετε ότι αυτή μπορεί να διαραγεί?
Νομίζω ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια πολύ ισορροπημένη προσέγγιση σε όσα τραγικά συμβαίνουν. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το ότι ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Κάιρο στην συνάντηση που οργανώθηκε από την Αίγυπτο.
Από το Σίσι, ναι.
Έχουμε ιστορικούς δεσμούς και με τις αραβικές χώρες και με τους Παλαιστίνιους. Είναι δεσμοί οι οποίοι δεν θα διαραγούν επειδή έχουμε και θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Ίσα-ίσα νομίζω ότι αυτή η θέση της Ελλάδας που έχει την εμπιστοσύνη και των δύο μερών ίσως μπορεί να αξιοποιηθεί κάποια στιγμή για να παίξουμε κι εμείς έναν μεσολαβητικό ρόλο, είτε για την προώθηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία τα επόμενες μήνες θα είναι απολύτως αναγκαία, διότι αυτή τη στιγμή απειλείται να γίνει ένα ανθρωπιστικό ολοκαύτωμα στη Γάζα. Νομίζω λοιπόν ότι εμείς ακολουθούμε μια ισορροπημένη πολιτική, η οποία ενδεχομένως κάποια στιγμή μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να παίξουμε και ένα θετικό ρόλο.
Μάλιστα. Κύριε Κούρκουλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Κούρκουλας, πρώην υφυπουργός εξωτερικών επί κυβέρνησης Σαμαρά, με άριστη γνώση των γεωπολιτικών στην περιοχή μας. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, είναι 10 παρατέταρτο. Thank you. Και πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας, με τίτλο «Ως στρουθοκάμιλος μονάζουσα», από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αηδη δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη, για ένα πανό που είδε υπέρ της Παλαιστίνης.
Ομοφιλόφιλοι για την Παλαιστίνη. Queers for Palestine. Πανό σε διαδήλωση Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας. Το Ισραήλ και η υποκριτική Δύση δολοφονεί. Καλά τους έκανε η Χαμάς. Βέβαια, μόνο στην υποκριτική Δύση ένα μέλος της γκέι κοινότητας μπορεί να διαδηλώσει ενάντια σε ό,τι θέλει, αλλά και να δηλώσει περήφανα τη σεξουαλική του προτίμηση. Να παντρευτεί, να γίνει αρχηγός κόμματος, πρωθυπουργός. Ίσως όχι αρχιεπίσκοπος, αλλά που θα πάει και αυτό. Στα κράτη και οργανώσεις του θεοκρατούμενου Ισλαμικού τόξου όμως, η έννοια ομοφιλόφιλος μαχητής της τζιχάντ θα ηχούσε σαν σύντομο ανέκδοτο, αν δεν συνοδευόταν από την κρεμάλα ή το λιθοβολισμό. Οι γυναίκες γλιτώνουν γιατί ο προορισμός τους είναι να γεννούν άντρες. Θα μου πείτε, μπορεί αυτό να κρίνει το δίκαιο ή το άδικο ενός αγώνα? Σκέφτομαι ότι σε ένα πόλεμο όλες οι πλευρές κάποιο δίκιο το έχουν. Ο Χίτλερ ασφιχτιούσε από τον κλειό της συνθήκης των Βερσαλιών. Ο Ετζεβίτ αντέδρασε στο χωτικό πραξικόπημα στην Κύπρο. Ο Πούτιν ήθελε να προστατεύσει το ρωσόφωνο πληθυσμό από τους ναζίδες ζελέσκηδες. Το πολύ πολύ να κατασκευάσει και ένα δίκιο, να βαρβαδίσει το Ιράκ. Αυτό όμως που δικαιώνει την επιλογή του στρατοπέδου, αδόκιμα το ονομάζουμε σωστή πλευρά της ιστορίας, δεν είναι η αφορμή του πολέμου, αλλά η κατάληξή του και η προοπτική που έδωσε στις κοινωνίες, την ευμερία, την πρόοδο, τη δημοκρατία. Κάπως έτσι κρίνεται και η αγριότητα των εμπολέμων. Απέχθηκε για τις ναζιστικές φρικαλαιότητες, ξεπέρασαν κάθε αρρωστημένη φαντασία. Αλλά σχεδόν ξεχάσαμε την καταστροφή της Νιρεμβέργης ή την εκοφαντικά σιωπηλή απανθράκωση των Ιαπωνικών πόλεων. Απάνθρωπο και όμως τόσο ανθρώπινο. Πριτανεύει το ένστικτο της επιβίωσης και της κοινωνικής προοπτικής. Ο ανελαίητος σημερινός πόλεμος ξεπερνά τους άμεσα εμπλεκόμενους. Δεν αγνοώ τον πόνο, τους ομήρους, τους δολοφονημένους, το δράμα των πολιορκημένων αμάχων, την εκατόμβη των νεκρών. Αλλά αν δεν δούμε τη μεγάλη εικόνα, θα παγιδευτούμε σε ένα μέλλον σκοτεινό. Δυστυχώς απέναντι στο Ισραήλ, που συχνά στο όνομα της επιβίωσης σκληρά αδίκησε, δεν είναι μόνο η κατατρεγμένη Παλαιστίνη, αλλά ένα συνασπισμός Ισλαμικών κρατών και οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν την επιστροφή στο σκοταδισμό. Ιράν, Σαουδική Αραβία, Ταλιμπάν, ΙΣΙΣ, Χαμάς, Χεσμπολά. Ηρωνία της ιστορίας για τον αραβικό πολιτισμό που όταν η Ευρώπη βυθιζόταν στο Μεσαίωνα ανέπτυξε τη σκέψη, τη φιλοσοφία, την επιστήμη, τα μαθηματικά, την ποίηση. Έδωσε τη σκυτάλη στην αναγέννηση και τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό πριν κυλήσει στο δικό της Μεσαίωνα. Και σήμερα απειλεί όχι μόνο την περιοχή αλλά και τις χώρες μας. Οι τζιχαντιστές διεισδύουν μέσα στο ειρηνικό σώμα των μουσουλμάνων μεταναστών και σκοτώνουν επειδή Αλλαχού Ακμπάρ. Άβολη αλήθεια, δοκιμάζει τις δημοκρατικές μας ευαισθησίες και ακροδεξιά δυναμώνει και καραδοκεί. Ένα μεγάλο κομμάτι των δικών μας κοινωνιών συντάσσεται με τους Ισλαμιστές στο όνομα ενός ιστορικού δικαίου, κυρίως από το χώρο της αριστεράς. Διαδηλώνει μαζί με τους Ισλαμιστές, χωρίς να διαχωρίζει τη θέση της από τη Χαμάς και ό,τι αυτή εκπροσωπεί. Διακατέχεται, βλέπετε, από την απόλυτη έννοια ενός δικαίου που αγνοεί την πολυπλοκότητα των καταστάσεων. Κοινό χαρακτηριστικό των ολοκληρωτικών ιδεολογιών που χωρίζουν τον κόσμο σε καλούς και κακούς και μισούν όποιον βάζει σε αμφισβήτηση τη μονολυθικότητα των ιδεών τους. Τη Δύση, τη χώρα του διαλόγου, όπου το τι είπε η βίβλος, το Κοράνι ή ο Μάρξ δεν αποτελεί πια ακλόνητο επιχείρημα.
Η σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Δευτέρα, από τον μουσικοσυνθέτη και δάσκαλο αηδη δασκόμενο Δημήτρη Κονομάκη, σήμερα η σκέψη του είχε ως τίτλο «Ως στρουθοκάμιλος μονάζουσα» και αφορμή ήταν ένα πανό που είδε υπέρ της Παλαιστίνης, που έγραφε «Queers for Palestine», ομοφιλόφιλοι υπέρ της Παλαιστίνης. Σημειώνω εδώ, και όπως κάνουμε συχνά με τις σκέψεις της ημέρας, οι οποίες ακούγονται σχεδόν κάθε μέρα πλέον, αυτή την εβδομάδα προσθέτουμε ακόμα μία, την Πέμπτη, οι σκέψεις της ημέρας δεν τις ακουμπάμε εμείς καθόλου. Τις εμπιστευόμαστε σε ανθρώπους που εκτιμούμε, οι οποίοι λένε ελεύθερα την άποψή τους για όποιο θέμα επιλέξουν οι ίδιοι να μιλήσουν. Τα λεπτά πριν από τις 10 και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media, όπου η Βάλια Καϊμάκη θα μας κατατοπίσει σήμερα για τον ρόλο των κρυπτονομισμάτων στην σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστίνης. Βάλια μου, βοήθησέ μας σε παρακαλώ να καταλάβουμε πώς και γιατί τίθεται αυτό το θέμα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Την περασμένη εβδομάδα, μια ομάδα βουλευτών και γερουσιαστών Αμερικανών και από τα δύο κόμματα, και αυτό είναι σημαντικό, με επικεφαλής τη γνωστή σε περισσότερους από εμάς γερουσιαστή, είναι Elizabeth Warren, που ήταν υποψήφια και για, το χρήσμα των δημοκρατικών την περασμένη εκλογές.
Μια πολύ ικανή γυναίκα, πολύ ικανή.
Ναι, ναι. Οικονομολόγος.
Οικονομολόγος. 100 υπογράφουν αυτήν την...
105 για την ακρίβεια αυξήθηκε ο αριθμός τις τελευταίες ημέρες. Ζητούν λοιπόν απαντήσεις, μια επιστολή προς τον πρόεδρο Biden, η οποία ζητάει απαντήσεις για το ρόλο που παίζουν τα κρυπτονομίσματα στην χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων ανάμεσά τους και η Χαμάς. Θεωρούν λοιπόν ότι ένα μέρος της χρηματοδότησης, το Bloomberg, το πρακτορείο, μιλάει για μικρή αλλά θανατηφόρα μερίδα της συνολικής χρηματοδότησης, γίνεται μέσω κρυπτονομισμάτων. Η αλήθεια είναι ότι το Ισραήλ από το 2019 μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες, πριν την επέμβαση, είχε κλείσει λογαριασμούς, πορτοφόλια όπως λέγονται, στα κρυπτονομίσματα, οι οποίες μετρούσαν αρκετές δεκάδες εκατομμύρια και οι οποίες είχαν σχέση με την χρηματοδότηση της Χαμάς. Είναι ένα περίεργο, οι χρηματοδοτήσεις φυσικά γίνονται κυρίως μέσω κλασικών, ας πούμε, offshore εταιριών και όλο το κλασικό, ας πούμε, μονοπάτι του μαύρου χρήματος. Όμως φαίνεται ότι τα κρυπτονομίσματα κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος, και όχι μόνο συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα όπου υπάρχει η τρομοκρατία.
Όταν λέμε στηρίζουν την προσπάθεια ή τη μάχη ή τον αγώνα ή οτιδήποτε, εννοούμε ότι για να στηριχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει χρήμα, να αγοραστεί κάτι. Έτσι, το προσπαθώ να το πω όσο πιο. Και αυτό μπορεί να γίνει με ψευτονόμισμα, κρυπτονόμισμα.
Κρυπτονόμισμα, ναι. Ναι. Μπορεί να γίνει με κρυπτονόμισμα τώρα πια, ναι. Βέβαια, υπάρχουν και αντιρρήσεις, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ξεκίνησε από μια μεγάλη καμπάνια που έγινε. Από πολλές δημοσιεύσεις που υπήρξαν στα social media, ότι να, ας πούμε, τα κρυπτονομίσματα κάνουν αυτό. Έτσι αντέδρασαν οι βουλευτές και οι γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει όμως και μια μερίδα η οποία διαφωνεί. Άλλοι είναι οικονομολόγοι, άλλοι είναι εταιρείες που μελετούν την κίνηση των κρυπτονομισμάτων, οι οποίοι λένε ότι αν η Αμερική πάρει πολύ ισχυρά μέτρα κατά του κρυπτονομίσματος, αυτά απλώς θα μετακομίσουν σε άλλες χώρες, όπου δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη διαφάνεια.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο πάλι στο ίδιο μας το ένθετο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βάλια Καϊμάκη, κλείνουμε την εκπομπή με αυτό την ιστορία με το κρυπτονόμισμα, και το, αλλά το κλείνουμε με κάτι ακόμα καλύτερο, που είναι η Avril Lavigne, η οποία ερμηνεύει ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ, είναι το Knocking on Heaven's Door του Bob Dylan.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah. Yeah.